Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden. Zita Senková přeje příjemný poslech pořadu Jak to vidí a do zlínského studia zdravím dnešního glosátora, komentátora deníku Ivana Hofmana. Dobrý den.
Přeji dobré ráno i vám a samozřejmě posluchačům.
Probereme hlavní sdělení předběžného auditu Evropské komise, podle kterého je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu. Zeptám se například i na to, proč si Donald Trump libuje ve clech a v čem spočívá obliba již bývalého rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Příjemný poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Premiér Andrej Babiš je podle předběžné auditní zprávy Evropské komise ve střetu zájmu a firmy z holdingu Agrofert by neměly dostávat evropské dotace. Česku proto hrozí, že bude muset vrátit 451 milionů korun. Podle předsedy vlády nic takového nehrozí, protože postupoval podle zákonů a Česko peníze vracet nebude. Definitivní auditorská zpráva dorazí do Prahy za několik měsíců. Mezitím bude komise řešit námitky české vlády a další dodatečná zjištění. Jaká je pro vás, Ivane, hlavní zpráva toho předběžného auditu, hlavní sdělení? O čem je těch 71 stránek textu?
Tak já zaprvé řeknu, že jsem je nečet. Je to v angličtině, asi bych to těžko luštil. A ještě dodám, že to ani číst nebudu, protože, jak správně bylo řečeno, je to zpráva předběžná, je také neveřejná.
No už je veřejná. Určena,
ano, je, takhle nebyla určena prostě k nějaké konzultaci, ale výborně se hodí k politickému boji, to je jasné.
A vás neláká přečíst, když bude přeložena?
Ani, řekl bych, že ani ne. Totiž, když se člověk na to celé podívá, tak je jasné, že pro, řekl bych, Evropskou unii a Evropskou komisi anebo pro auditory, pokud se jim podaří, že se nějaké peníze, které někde vyplatili, vrátí zpátky, tak to bude pro ně určitě dobrá zpráva, pozitivní, kdo by nechtěl prostě přijít k penězům.
Tak Evropská unie rozděluje ty dotace, tak také vlastně musí kontrolovat, jak se s nimi nakládá.
Určitě. To znamená, já bych řekl tak, že jak to nakonec celé dopadne, to znamená, zase peníze budou vracet nebo nebudou, to asi v této chvíli nikdo neví. Asi vlastně hlavní důvod, proč se o tom debatuje, je, že to je dobrá záminka pro, řekl bych, oponenty Andreje Babiše k tomu, aby ho trošku podusili. Nicméně, já bych tomu hlavně řekl, že vystrnadit Babiše z politiky mohli jeho odpůrce přijetím zákona, že Boháč nesmí být ministrem, natož premiérem. A nebo zákonem, který by majetek Boháče znárodnil, pokud by se tento stal ministrem či premiérem. To se nestalo a pokud utrpíme nějakou škodu, tak vlastně odpovědnost padne na poslance, kteří zfušovali ten protibabišovský zákon, kterým ho přinutili převést svůj majetek do svěřenského fondu. Babiš dostal liteře zákona, udělal to, všichni se tvářili jako vítězové a on se teď logicky svých kritiků ptá, o co jim jde. Protože když se podíváme na to, jak vlastně se celá ta kauza vyvíjí, tak ani volby, ani volební preference nenaznačují, že by si voliči Babiše kvůli tomu jeho bohatství anebo kvůli dotacím, které čerpá Agrofert, nějak výrazně ošklivili. Ten střet zájmů mu tolerují dokonce i voliči, kteří k němu přicházejí od zleva, od sociálních demokratů anebo od komunismu. Já to neumím vysvětlit, nevím, co lidé na kapitalismu a kapitalistech vidí, ale faktem je, že být boháč není v naší politice handicap. To je prostě reálný fakt. To znamená,
a pro vás je ten střet zájmu, respektive to, že někdo politik a podnikatel, majitel firmy, je to legitimní, je to v pořádku?
Já to nepovažuji, že to je v pořádku. Já konstatuju, že to velkému množství lidí nevadí. A dokonce mám pocit, že to nejsou schopni vlastně pořádně vyřešit ani ti Babišovi oponenti, protože jejich potíž je v tom, že ta protibabišovská opozice nechce vylít z vaničky současně s Babišem i kapitalismus. Jo, to je prostě, oni jsou kapitalisté, já vadím jeden konkrétní kapitalista, ale mnoho s tím nenadělají, protože on je vlastně ideálním vzorem toho, jak ten kapitalismus má vypadat. Ten nejdrsnější, nejdravější vyhrává, ti ostatní jsou poraženi, velký bere, největší bere všechno a tak dál. To jsou všechno principy, se kterými já vnitřně se nikdy asi nestotožním. Ale vidím, že fungují a že lidem to prostě nevadí. To znamená, to, co sledujeme, je politická hra, nevíme, s jakým dopadne ekonomickým koncem, ale nejzvláštnější na tom je, že to ani nemá nějakou velkou logiku.
Lze tedy podle vás už nyní říct, jaký dopad může mít nebo bude mít ta vyhrocená situace třeba na vztah, český vztah s Evropskou unií?
To se říct nedá, ale řekl bych, že asi zásadně špatný ne, protože všichni jsou profesionálové, když se podíváte na politiky, prezidenty, premiéry v různých zemích, téměř nenajdete někoho, kdo by neměl nějaký vážný problém, který v té jeho zemi se prostě řeší, a je to takové alfa omega, něco dopravdy, jako kdyby šlo o život, ale z odstupu z jiných zemí se tak bere, že to se stává i v lepších rodinách, tak se tak nějak nad tím pokrčí rameny, ale problémy mají všichni. On je to dáno zaprvé tím, jaké typy lidí se dostávají na vrchol té pyramidy moci. To je jedna věc. Ta moc představuje pokušení a ti lidé se vždycky do něčeho zákonitě namočí, i kdyby nechtěli možná. A druhá věc je, že asi ta pozornost, která je směřována na ty, kteří jsou na samém vrcholu, kteří mají moc, je nesmírná a vždycky se na každého něco najde. To znamená, oni nejsou asi o moc horší, než jsou ti jiní, ale jsou pod takovým drobnohledem, že jim nic neprojde.
A čelil nějaký premiér vlastně v rámci Evropské unie podobným obviněním ze zneužití evropských peněz?
Tak jestli konkrétně ze zneužití evropských peněz, ale když se podíváme na to, čemu čelil Berlusconi, tak proti tomu Andrej Babiš je vzorný hoch.
Co říkáte požadavku opozice, aby s Evropskou komisí dál o dotacích pro Agrofert komunikoval někdo jiný než členové vlády za hnutí ANO, který jsou podle opozice v hodnocení počínání pana premiéra také ve střetu zájmu?
Určitě by si to přáli, ale asi, aby to tomu tak bylo, tak by museli nejprve vyhrát volby. Mám pocit, že to je jenom takové přání, ale je logické. Samozřejmě, oni kdyby měli vyhodnotit tu zprávu Evropské unie, tak nenechají na Babišovi nic suchou a ještě tam něco připíšou navíc.
Podle Pirátů a Občanské demokratické strany je situace zrala na hlasování o nedůvěře vládě. Jak to vy vidíte a cítíte? Možná už jste to naznačil.
On je to vždycky užitečné prověřit, jestli ta vláda má nebo nemá podporu, ale reálný význam to asi nemá. Ale lze dlouze diskutovat, vést plamenné příspěvky na půdě poslanecké sněmovny, které se pak přinášejí televizi a jsou lidé, kteří mají rádi tento typ prostě pořadu a rádi se na to dívají, ale jako praktický politický význam to asi nemá. Když se člověk na to nezaujetě podívá na to, jak vypadá ten útok proti Babišovi a jak vypadá jeho obrana, tak já mám stále takový dojem, že on je lepší obranář, než jsou ti útočníci. A teď, když to komentoval, tak vlastně, když říká, že čeští právníci mají jiný názor než komise, která okopírovala udání Pirátů a zkorumpované Transparency, tak to je věta, která prostě v tom jeho voličském elektorátu mezi lidmi, kteří ho podporují anebo kteří mu důvěřují, naprosto stačí na to, aby už dál nedávali pozor, protože on má teda ten dar se bránit lépe, než mají dar ti, kteří na něj útočí. A to platí dlouhodobě, takže vlastně otázka je, do jaké míry mu ta kauza prospěje, kolik dalších získá procent hlasů, jak zpevní to jeho voličské jádro. Ten antibabiš má vždycky stejný efekt. Jo? Je to v pořádku, ti politici jsou od toho, aby prostě se do sebe pouštěli a aby se přeli, aby soupeřili a tak dál. ale Babiš má štěstí na špatnou opozici, na slabou opozici, nekreativní, jo, prostě to je stále stejné, přes kopírák a vždycky se stejným výsledkem.
Převzala nyní tu, řekněme v úvozovkách, antibabišovskou páku. Evropská komise, bude to ten audit?
Těžko říct, Evropská komise bude určitě objektivní. Já bych počkal na ten výsledek, tak pokud ty argumenty jsou silné a ukáže se, že u nás byl přijat zákon, který neřeší ten střet zájmu, tak potom bych volal k odpovědnosti politiky, kteří vlastně ve chvíli, když měli tu sílu ten zákon prosadit, si nedali tu práci, aby ho ten zákon sformulovali pořádně. Já bych jim to dal zaplatit.
A jak by měl znít tedy ten zákon podle vás? Co v něm chybí?
Já jsem řekl dvě věci, které jsou možné. Buď to, že ten boháč nesmí být ministrem, anebo že pokud se stane ministrem, tak je potřeba mu ten jeho majetek znárodnit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Promítne se podle vás ta předběžná zpráva Evropské komise nějak do stability vládní koalice, menšinové vlády, hnutí ANO a ČSSD? Třeba bude mít na ní vliv i debata kolem rezignace ministra kultury Antonína Staňka, kterou prezident zatím nepřijal. Proč vlastně?
Tak on nepřijal demisi, ale předem už ohlásil, že přijme návrh premiéra na odvolání ministra Staňka. To znamená, že tam opět asi se nějaké drama. Já se teda omlouvám, že všechno bagatelizuju. Určitě je hodně lidí, kteří by si přáli, aby konečně došlo k nějaké revoluci a já pro ní nevidím žádný nějaký důvod. A tak to bude i s tím ministrem kultury. Ten bude vyměněn. Manažer za manažera, jestli lepší nebo horší, to uvidíme. Opět to není člověk, který by byl nějak zžit s kulturou.
Miroslav Šmarda,
ano, ty hovoříme o tom kandidátovi, ale to vůbec neznamená, že bude dělat špatně svou práci, protože ministr kultury má dohlížet na to, aby prostě se v tom rezortu řádně hospodařilo ku prospěchu daňového poplatníka a to manažer někdy může udělat líp než výtečný spisovatel. To znamená, já bych ho nezatracoval předem. To, že ho nikdo nezná, může být nakonec ještě velké pozitivum, protože to, že někdo někoho zná, nevždy prostě zaručuje nějaké dobré výsledky. To znamená, asi pokud je o sociální demokraty, tak možná nebylo úplně od nich nejchytřejší, že ustoupili teda tomuto tlaku té řekl bych, kulturní fronty. Možná měli na to ministrovi trvat, ale to je jejich prostě odhad politické situace. Zřejmě měli pocit, že jim ten ministr škodí a že ta výměna prostě je ušetří před nějakými dalšími nepříjemnosti a ztrátami. Oni vlastně prohrávají, kam se podívají, tak není nic zvláštního na tom, že v té panice prostě hodí někoho přes palubu tak nějak preventivně pro jistotu.
Jaké jsou vůbec podle vás vyhlídky sociální demokracie, která v eurovolbách získala necelá 4%, jak se to i třeba promítne do pozice Jana Hamáčka? Sledujeme tady velký otřes u našich sousedů, u německé sociální demokracie SPD, kde Andrá Nález po tuším 14 měsících a po výprasku v eurovolbách rezignovala, což je její velká osobní porážka. SPD skončila v eurovolbách se ziskem necelých 16%.
Je dobré asi, v tom sami souhlasím, trochu se podívat na tu sociální demokracii jako šířeji, ne na tu naši, ale i na to, co se děje u sousedů v Německu, ale také v Rakousku. Ukazuje se, že sociální demokraté zřejmě mají neaktuální agendu, protože lidem se nevede špatně a ta obrana sociálních jistot a hodnot není vlastně žádný nějaký velký hit. Jo? Oni se navíc neshodnou, co chtějí voličům místo těch tradičních témat nabídnout. To znamená, přou se mezi sebou. A poslední problém je, že ještě teda nevědí, jaké nové zboží prodávat a nevědí ani, kdo by měl být prodavačem. To znamená, nejsou v čele těch stran nějaké výrazné figury, ale ani nějací sympatiáci. Když se podíváme na to Německo, tak tam podle posledního průzkumu jsou nejsilnější stranou, která by dnes vyhrála volby do spolkového sněmu, Zelení. To je naprostý šok, to se ještě nestalo. Měli by 27% CDU, CSU o procento méně a sociální demokraté by byli třetí, tuším, s 12% hlasy. A to, že jsou ti Zelení najednou na špici, je podle mě dáno především tím, že když se člověk podívá na ty jejich předsedů z předsedkyní, tak to jsou dva nekonfliktní sympatiáci, kteří mají takovou tu klimatickou agendu, svět se řítí do katastrofy, něco s tím dělejme, s tím může souhlasit každý starý, mladý. Navíc dorostla generace, která prostě následuje po těch revolučních zelených, takových těch prostě rozevlátých v těch svetrech, kteří se jeli v parlamentu a ty poslankyně za zelené tam prostě štrikovali svetry a kojili děti. A prostě to byly exoti, jo, kdysi. Dneska ne, dneska je to strana, která je přijatelná, konsenzuální pro každého a tak dál. No a vlastně ten německý středolevý volič si říká, tak proč já bych měl volit SPD, když se nabízejí tady sympatičtí Zelení, místo těch, co se tam hádají a vlastně nevědí, čím jsou.
No a myslíte, Ivane, že se sociální demokracie, když hovoříme nejenom o naší, o německé a vůbec třeba i v těch zemích postkomunistické Evropy, že opravdu se programově jaksi vyprázdnila nebo jenom v úvozovkách neumí své nápady marketingově prodat jako jiné strany?
Já mám stále pocit, že u těchto tradičních stran vlastně změnit agendu je nesmírně těžký manévr. A já si myslím, že by ho vůbec neměli dělat, že by oni měli počkat, až ta doba opět bude přát tomu jejich programu, že by se ho měli držet, smířit se s tím raději, že mají nižší preference, nižší zisky, že už nevyhrávají volby, tak jako kdysi, ale toho svého programu se držet. Protože i v dnešní době žije mnoho lidí, kteří jsou sociálně vyloučeni, kteří jsou v chudobě. Jsou lidé, kteří jsou postiženi exekucemi a neumějí se ozvat. Prostě je hodně slabých lidí, za které je dobré se brát. A někdo by to měl dělat. Ale ta strana, která prostě cítí, že toto není program, se kterým se vyhrávají volby, tak vlastně od toho programu odstoupí, hledá něco jiného. To znamená, já myslím, že by se měli držet té své agendy, ale jak si to prostě nedělají. Když se podíváme do Rakouska, tam také mají prostě sociální demokraté problém, ale mám pocit, že tam je to kombinováno s tím, že tím sympatickým politikem, kterého lidi mají rádi, na kterého se rádi podívají, kterého rádi poslouchají, je Sebastian Kurz, což je mladý konzervativec. A mladý konzervativec je vlastně protimluv. Jo? Prostě, když je člověk mladý, tak konzervativec je přece starý. Ne? No a tohle to je mladý konzervativec a tím pádem v Rakousku to asi, ten paradox dobře funguje, protože on je přijatelný pro mladé voliče a současně je přijatelný pro tradiční lidovce, protože hovoří jejich jazykem, to znamená, on vypadá jako mladý, mluví jako starý. Je to prostě takový fenomén, proti kterému se zřejmě ta rakouská levice velice, velice obtížně vymezuje. Jo? To je prostě opravdu těžký soupeř.
Jen 17 měsíců byl Sebastian Kurz rakouským kancléřem, jak víme, skončil poté, co jeho vládě vyslovil parlament nedůvěru, a to po skandálu s videem, na kterém tehdejší šéf Svobodných z FPÖ a pozdější vicekancléř Hans Christian Strache si před rakouskými volbami v roce 2017 na Ibize domlouval s domnělou neteří ruského oligarchy podporu výměnou za zajištění státních zakázek. Co ta nahrávka vypovídá o rakouském politickém systému, o vlivu stran na média, o financování stran?
Tak někteří z toho vyvozují dalekosáhlé závěry o tom, jaké je Rakousko, jaký jsou rakouští svobodní a tak dál. Já bych řekl, že ta nahrávka především vypovídá o chamtivosti a naivitě. Dokonce řekl bych možná pitomosti, prostě člověka, který se takhle nechá prostě nachytat, ale vlastně vypovídá i o jeho myšlení. Jo. Když se podíváme na to, jak vlastně ta aféra, jak na ní reagují v průzkumech Rakušané, tak v čele příští vlády 38% lidí chce opět vidět Kurze. 38 je strašně moc. Ale zajímavé je, že jeho prozatímní nástupce, což je Norbert Hofer, a to je populární, svobodný, tak toho by podpořilo 14% dotázaných. To znamená, že taky má, řekl bych, docela solidní podporu, to znamená, ta aféra nezatřásla ani tak těmi svobodnými. A taky mě zaujalo, že čtvrtina Rakušanů by uvítala, kdyby ta vláda na stejném
půdorysu
pokračovala i po příštích volbách, což je zajímavé.
Mimochodem, zemi k předčasným zářijovým volbám povede dosavadní předsedkyně ústavního soudu Brigitte Birlenová, takže mají Rakušané ženu v čele úřednického kabinetu.
Ono je to sice jenom do 15. října, ale já si myslím, že to je docela příjemná změna. Já to Rakušanům docela přeji mít nějakou úřednickou vládu. My, když si vzpomeneme, my jsme měli pár takových úřednických vlád a třeba ta vláda bývalého bankéře
Jiřího Rusnoka.
Tak tam, ta byla dokonce jedna z nejoblíbenějších našich vlád. Jo? Někdy lidé po takovém období chaosu a nerváků politických docela uvítají několik takových suchých úředníků, kteří vlastně se o nic nesnaží a jsou tam jenom na chvíli, odvedou prostě si profesionálně tu svou práci a říkám, není to asi špatná zkušenost.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Spojené státy od 10. června uvalí na veškeré zboží z Mexika 5% clo. To má podle prezidenta Donalda Trumpa přimět Mexiko, aby zastavilo příliv migrantů do Spojených států. Bude to mít efekt? Je to recept na problém s nelegálním přistěhovalectvím?
Tam je několik podle mě velmi problematických kalkulací od Donalda Trumpa. Za prvé, pokud je o Mexičany, tak ti už se spíše do Mexika z Ameriky vracejí, než že by tam migrovali. Ale přes Mexiko přicházejí z chudých zemí, z Jižní Ameriky, jiní migranti, kteří se snaží do Ameriky dostat. To znamená, trochu, řekl bych, trestá to sousední Mexiko neúplně vhodně a navíc ukazuje se, že pro Trumpa doopravdy ta cla se stávají prostředkem v politickém boji, což není asi úplně chytré, protože právě na tom odstraňování celních bariér a uvolňování prostě obchodu se vlastně celý svět tak nějak shodl a najednou přichází Trump a říká, že globalizace má smysl jenom tehdy, když na ní vydělá Amerika, respektive Američané. Ale to tak úplně nefunguje na globalizaci. Většinou vydělávají právě ti globalisté, ti nejsilnější. To znamená, on vede, řekl bych, boj s těmi, kteří mají reálnou ekonomickou moc, ty si tím příliš nenakloní, ale efekt z toho nemají ani ti samotní Američané, vlastně ten dopad cel nikdy není moc pozitivní, ale to je na dlouhou ekonomickou debatu. Hmm. A bych spíš řekl, že ten spor, který se vede, je opravdu spor o podobu globalizace. A možná dokonce o to, zda má budoucnost. To znamená, já bych řekl, že ať už jde o ten boj s Čínou, anebo teď s jinými partnery, blízkými, anebo s Evropou, tak pokaždé jsem v takovém velkém váhání. Z jedné strany si říkám, ano, ta globalizace napáchala víc zla než dobra, ale zase z druhé strany ten způsob, kterým vlastně ty principy Donald Trump ve jménu Američanů opouští, tak ten hrozí vlastně jinou nestabilitou. To znamená, já mu nemůžu ani fandit, ale ani mi to není sympatické.
Mimochodem přituhlo i v té obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou. Od soboty platí odvetná čínská cla na dovoz amerického zboží za 60 miliard dolarů. Jestli to lze jednou větou nebo víc, komu ta obchodní válka ve finále nejvíce uškodí? podle
většinou,
vás?
Většinou to bývá tak, že uškodí tomu, kdo si začal, protože to není tak, že by prostě Čína byla slabá. Navíc Číňané mají na globalizaci zájem, to znamená, mají sympatie vlastně všech těch silných hráčů, kteří na globalizaci vsadili. To znamená, nedá se říct, že by přišla o spojence a poslat někoho ke dnu velmi často znamená jít k tomu dnu s ním. Když se člověk podívá na tu strategii čínskou, tak oni opravdu jsou rozvážní, oni si počkají, nereagují prostě ze dne na den a ta jejich odveta je pokaždé docela bolestná. Zase z druhé strany Donald Trump to, co říká, potom za dva dny změní, takže kdo ví, jak to celé bude, ale rozhodně jako Číňané jsou schopni ty řekl bych, útoky od Trumpa docela dobře ustát a jsou až tak, řekl bych, rafinovaní, že když prostě hovoríš o Huawei, o Apple, tak říká, to je můj učitel, ty já mám rád, to jsou prostě lidé, moje děti používají Apple, samozřejmě. Zatímco dneska už zprávy jsou takové, že Číňané ze Solidarity používají všichni Huawei, ale šéf prostě nedá na tuto firmu dopustit. Proč? Protože to je nejlepší způsob obrany ukázat, že prostě nejsem jako on. Já mám pocit, že Donald Trump je takový slon v porcánu a nedělá to dobře.
To si myslí komentátor deníku Ivan Hofman. Já vám děkuji za vaše postřeje a přeji hezký den. Naslyšenou.
Taky hezký den.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Richard Indels. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.